Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы. С вами Ганна Соусь. У ночной свободе аналитики нашего радио Юрий Дракохруст и Ян Максимюк обмяркуют сегодняшний саммит Европейского партнерства в Празе. Свою оценку саммиту и перспективам программы «Усходнее партнерство для Беларуси» дадут гости «Ночной свободы» экс-кандидаты на президента Беларуси Зянон Пазняк и Александр Милинкевич. У живом эфире уключение за правы партии БНФ, где четвертый день проходит голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками. А так само репортаж с местечка Василевича, где живе мать зниклого 10 годов тому Юрия Захаренки. У доследовании свободы про подрыхтовку выпускных вечеров поводле новых правил. В ночном эфире про то, как Валентина Кудович продает свои книги у книгарни, а так само репортаж с презентацией книги Сергея Шапрана про Василя Быкова. Вас чакае киноагляд Максима Жбанкова, а у программы «Барды свободы» Змітер Бартосік протягне аповед про Пита Павлова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию свете сегодня слушать мой коллега Стась Ивашкевич. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. У Празе закончился установчий саммит Усходнего партнерства Европейского Звязу. По выниках саммиту представники присутных державов выпустили декларацию об запуску программы Усходнего партнерства. Подробязности далее в нашей программе. Пакистанская авиация нанесла удары по меркованных сховищах военников в долине Сват. Тем часом тысячи людей у провинции покидают свои домы, користаючись часовой отменой комендантской годины и утекают с зоны боев урадовых войск с талибами. У заходней афганской провинции Фарах каля 200 человек закидали камнями будинки мясцовой администрации на знак протесту супраць американских бомбовых ударов, от яких на початку тыдня загинуло каля 100 невинных людей. Грузинские улады выпустили трех активистов оппозиции, которые были затриманы у авторок быцем бы за збиццё журналиста державного телебачення. Генеральная прокуратура Грузии потлумачила, что измена меры утримания стала выником телефонования патриарха Грузинской православной церкви Ильи II, який аргументовал свою просьбу об вызволении оппозиционеру потребой супокоить выкликанный арештом в острый конфликт помеж протестовцами и уладами.
Стась Вашкевич протягивает сачыць за падзеямі у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Віталь Цыганкоў расскажет про падзеі, звязанные с Беларусью.
Сегодня в Празе проходит установчий саммит программы Еврозвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краинов, сярод якіх и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справаў Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Пазняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Милинкевичем. У Празе отбылся митинг солидарности с Беларусью. Удельники протестовали супраць порушения правоў человека в Беларуси. Найбольшие помылки, которые могла б у сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службы «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лёсу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Николаем Автуховичем, Юрием Леоновым и Владимиром Осипенком. У акции в управе БНФ удельничают уже 7 человек. Говорит одна из удельниц голодовки Ирина Губская.
Чувание доброе. Думаю, что смогу дотриматься до конца этой голодовки и стараюсь психологить.
Затриманиями скончилась сегодняшняя акция солидарности с волковыскими предпринимальниками на Кастрычинской площади. Сполнилось 10 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. У Василевича на Гомельщину до мати зниклого политика сегодня приехали политики, журналисты, правооборонцы, говорит Анатолий Лебедько.
Не глядя на то, что сегодня в официальных газетах, там, по радио, по телевизии, никто не говорит про Юрия Николаевича, але это ничего не означает. Это не означает, что никто не ведает и не памятает.
Уполноваженный в справах религии и национальности Леонид Гуляка заявил, что погоднение помеж Беларусью и Ватиканом может быть подписанное наиближайшим часом.
Віталь Цыганкоў пра падзеі ў Беларусі. У Менску 22 гадзіна 4 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў Празе прайшоў установчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходнія партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Пра тое, як праходзіў саміт, глядзіце онлайн-рэпартаж на нашым сайце свабода.орг. На саміті сьогодні працювали аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Вони тільки що приїхали з саміту і зараз у студії «Ночної свободи». Вітаю вас, Юрій, вітаю, Ян.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І моє перше питання. Юра, саміт скінчився фактично виніковою пресовою конференцією. Що казали на ній?
Прем'єр Чехії Мірик Тополанек сказав, що ми тільки на початку шляху. Паводле яго, партнерства мотываванае жаданнем Еўразвязу мець стабільных партнераў. Дарэчы, сёння апошні дзень прэм'ерства Тополанека, заўтра ён пакідае пасаду. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу абмаляваў цэлы шэраг на кірунках супрацоўніцтва. У будучыні краіны-партнеры могуць атрымаць пагадненне аб асацыяцыі са звязам, а таксама зону вольнага гандлю. Барозу падкрэсліў, што краіны-партнеры даволі розныя, і супрацоўніцтва з імі будзе развівацца ад розным чынам. У прыватнасці, лібералізацыі візавага рэжыму будзе адбывацца ў выніку двухбаковых перамоваў кожнай з краінаў-партнераў са звязам. Старшыня Еўракамісіі падкрэсліў, што прадстаўнікі Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця прысутнічалі на ўстаноўчым саміце партнерства, і адна з формаў супрацы ў межах партнерства – гэта фінансавая дапамога краінам-партнерам ад гэтых міжнародных інстытутаў, у чым, відаць, асабліва зацікаўлена Беларусь. Асобны важны накірунак для Еўропы – это энергабяспека. Дарэчы, паводле некаторых звестак, сёння раніцай да пачатку саміту беларуская дэлегацыя правяла перамовы з еўракамісарам Ферэры Вальнер менавіта па энергетычных пытаннях. Спадар Барозу, як і іншыя ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі, падкрэсліў, што партнерства не накіраванае супраць некага. Дабрабыт палепшыць сітуацыю для ўсіх, сказаў ён.
Юры, а ці закраналася на прэсавай канферэнцыі пытанне правоў чалавека ў Беларусі, пытанне парушэння правоў чалавека ў Беларусі?
Так, такое пытанне было зададзена журналістамі. Мірык Тополанек адказаў ад яго ж на гэта, што такая праблема падчас саміту закраналася. Але ён дадаў, што супрацоўніцтва гэта не аднабаковы рух. Еўропа прапануе нешта, патрабуе нешта, але і ў краін-партнераў ёсць свае інтарэсы. Чэшскі прэм'ер нагадаў, што ўчора сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Паводле яго, гэта быў знак падтрымкі грамадзянскай супольнасці Беларусі з боку Еўропы. І сёння Мірык Тополанек прыехаў да палацу кангрэсаў, дзе адбываўся саміт крыху раней, калі каля будынку яшчэ стаяў пікет беларускіх апазіцыянераў. Ён падышоў да іх, крыху паразмаўляў і ў прыватнасці сказаў пікетоўцам, што мэтай усходняга партнерства не з'яўляецца легітымізацыя беларускага рэжыму.
Юрый, ну на саміце Беларусь прадстаўляў не Александр Лукашэнка, а першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка. А ўвогуле, наколькі прадстаўнічым наогул быў саміт?
Ведаеце, па шчырасці не надта. І вось пра гэта шмат гаварылі журналісты. Вось 27 краінаў звязу і 6 краінаў партнераў, это з 33 краінаў, было 4 прэзідэнты, 17 прэм'ер-міністраў. Астатнія краіны былі прадстаўлены ўрадоўцамі больш нізкага ўзроўню. З грандаў Еўропы, так бы мовіць, была толькі прэм'ер Нямеччыны Ангела Меркель. Не было ані прэзідэнта Францыі, ані прэм'ера ў Вялікабрытаніі, Італіі, Іспаніі, Аўстрыі. З краінаў партнераў чыноўнікам невысокага рангу, акрамя Беларусі, была прадстаўлена таксама Малдова. Такі адносна невысокі ўзровень прадстаўніцтва скосны паказчык асцярожнага стаўлення старой Еўропы да новай ініцыятывы.
Юрый, наколькі я разумею, што вам не давялося паразмаўляць з удзельнікамі саміту, але вось нейкія асабістыя ўражанні былі?
Ну, ведаеце, там сапраўды была такая сітуацыя не надта спрыяльная, але вось я б звярнуў увагу на тое, што беларускія прадстаўнікі маўчалі як партызаны на допыце. Вось калі Владзімір Сямашка заходзіў у будынак, я яго спытаў, крыкнуў, што чаго ён чакае ад саміту, такі бескрыўднае пытанне, і ён прайшоў, не адказаўшы ані слова. Пазней, пасля завяршэння саміту, ён і міністр Мартынаў адмовіліся адказваць на пытанне майго калегі Максімюка. Ну, не ведаю, навошта ехаць так далёка, каб дэманстраваць такое каменнае маўчанне. Бо шмат лідараў даволі ахвотна падыходзілі да журналістаў, гутарылі з імі, і карона з іх не звальвалася, напрыклад, тая ж Ангела Меркель. Ну, а вось, скажам, я спытаў у прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, ці не шкадуе ён, што беларускі прэзідэнт не прыехаў у Прагу на саміт. Украінскі прэзідэнт адказаў, шчыра кажучы, шкадую, бо я перакананы, што Беларусь павінна быць у еўрапейскіх працэсах. Я бы яшчэ звярнуў увагу на такую харошую рэакцыю армянскага прэзідэнта Сержа Саркісяна, ён таксама ішоў да ўваходу, і нейкі журналіст яго памылкова спытаў, ці размаўляў ён сёння з Гейдарам Аліевым. І Саркісян, не спыняючыся, адрэагаваў, сказаў, што ведаеце, з Гейдарам Аліевым ужо не паразмаўляеш. Ну, я нагадаю, што прэзідэнт Азербайджану зараз Ілхам Аліеў, сын памерлага Гейдара Аліева.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту і дадам, што на нашым сайце свабода.орг ёсць фотарэпартаж, як прадстаўнікі розных краінаў праходзілі да будынку, дзе адбываўся саміт, і там можна паглядзець на выраз іхніх твараў. Маё наступнае пытанне да Яна Максімюка, аналітыка нашага радыо. Ян, Калі спытаць кароткае агульна, чаго датычыць дэкларацыя, якую сёння ў Празе падпісалі прадстаўнікі 27 краінаў сябраў Еўразвязу і 6 ўсходніх постсавецкіх краінаў Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны.
Яны падпісалі дэкларацыю аб інаўгурацыі праграмы цяснейшага супрацоўніцтва пад назвай Усходняе партнерства. Дэкларацыя падкрэслівае, што Усходняе партнерства абапіраецца на ўзаемныя інтарэсы і абавязанні ў згодзе з прынцыпамі міжнароднага права і з захаваннем такіх каштоўнасцяў, як дэмакратыя, вяршэнства закону, пашана правоў чалавека і асноўных свабодаў, а таксама прынцыпаў рынкавай эканомікі. Пры гэтым партнерства, гэтая дэкларацыя ніяк не звязвае з імкненнем некаторых постсавецкіх краінаў стаць калісьці сябрамі Еўразвязу. У дэкларацыі гаворыцца, што праграма будзе імкнуцца паскорыць палітычную асацыяцыю, эканамічную еднасць паміж Еўразвязамі краінамі-партнерамі. Аднак асабліва падкрэслена, што супрацоўніца будзе развівацца без увагі на спадзяванні краінаў-партнераў на будучыя стасункі з Еўразвязам.
А што прапануе Еўразвяз гэтым шасці краінам-партнерам?
Ну, калі краіны-партнеры наблізяць сваё заканадаўства да заканадаўства Еўразвязу і выканаюць некаторыя іншыя умовы, пра якіх няма часу тут гаварыць, яны могуць падпісаць дамовы аб зонах свабоднага гандлю з Еўразвязам, а таксама могуць атрымаць лібералізацыю візавага рэжыму з Еўразвязам. Вось па гэтым пытанні. Па пытанні віза ішлі спрэчкі да самага апошняга моманту. Запіс у дэкларацыі даволі асцярожны. Я цытую. Еўразвяз зробіць паступовыя крокі да поўнай лібералізацыі візавага рэжыму сваёй доўгатэрміновай мэтай у адносінах да паасобных краінаў-партнераў на аснове індывідуальнага падыходу. Вось бачыце, колькі тут і закавыкаў і умоваў. Інакш кажучы, перамагла асцярожная опцыя, за якой стаяла Нямеччына, ды іншыя заходнія сябры Еўразвязу, якія проста баяцца наплыву таннай рабочай сілы, калі візы адмяніць цалкам.
А які формы далейшых кантактаў прадугледжвае партнерства?
Ну, дэкларацыя падугледжвае, што ў далейшым раз на два гады будуць адбывацца сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў паводле формулы 27+6, а таксама штогадовыя сустрэчы міністраў замежных справаў. Таксама два разы на год высокія прадстаўнікі дзяржаваў Еўразвязу і партнераў будуць сустракацца ў межах 4 платформаў супрацы і дыялогу. І гэтыя платформы такія: дэмакратыя і стабільнасць, эканамічная еднасць і збліжэнне з Еўразвязам, энергетычная бяспека і чацвёртая кантакты паміж людзьмі.
А ў якіх суадносінах знаходзіцца ўсходняе партнерства і праграма «Еўрапейская палітыка добрасуседства», якая была распачатая ў 2003 годзе?
Ну, партнерства з'яўляецца дадаткам да палітыкі добрасуседства. Некаторыя кажуць, што палітыка добрасуседства не дала ніякіх вынікаў, а таму трэба проста было ёй змяніць назву, каб надаць нейкі новы імпульс. Ну, але яна, партнерства, ўсходняе партнерства мае надаць двухбаковым адносінах у межах палітыкі добрасуседства шматбаковы складнік. Палітыка добрасуседства будзе працягвацца паводле адмысловых праграмах, узгодненых паміж Еўразвязам і кожным суседзяў. Варта падкрэсліць, што Беларусь не ахоплена гэтай палітыкай і не мае за Еўразвязам адпаведнай праграмы супрацоўніцтва.
Ну і апошняе такое глабальнае пытанне. Што зменіцца для краінаў-партнераў пасля празскага саміту?
Ну, калі сказаць коратка, дык нічога, акрамя прыгаданых рэдкіх сустрэчаў на высокім узроўні. Ведаеце, рэальная супрацоўніца адбываецца і будзе адбывацца ў двухбаковым фармаце, на глебе двухбаковых дамоваў за Еўразвязам аб супрацоўніцтве. Беларусь, на жаль, пакуль яшчэ такой адмысловай дамовы не мае.
Я дзякую аналітыкам Радыё Свабода Юрыю Дракахрусту, Яну Максіміку. Яны сёння працавалі на саміце «Еўрапейскае партнерства». І сёння ж у дзень адкрыцця саміту былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў, наведнікаў сайту і журналістаў Радыё Свабода. Заўтра гэта інтэрв'ю можна будзе пачуць у нашым вечаровым эфіры. Цалкам яго прачытаць ужо можна на нашым сайце свабода.орг. А зараз я прапаную паслухаць фрагмент інтэрв'ю. Пытанне ад Алексея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? Вас няма тут родзічаў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу. Адказ Вацлава Гавла.
No, pokud si vzpomínám, tak jsem do Bělorusky zamilován nebyl.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Можна б і Беларусі вінаваў віце позорнасці.
Цалкам інтерв'ю на нашым сайце свабода.орг. На тэму саміту адгукаюцца і слухачы Радыё Свабода.
Лукашенко баіцца ехаць у Прагу, бо яго там хлусня не пройдзе. Засыпецца, як бедны студэнт.
Што нам дасць усходняе партнёрства? Я мяркую, што нічога не дасць. Але калі да нас дапусцяць танныя і якасныя тавары, то наша эканоміка проста лясне. Нашы прадпрыемствы ў асноўным выпускаюць прадукцыю ваенных гадоў 1945-50-х гадоў. Што ўкралі, то і выпускаем з заходніх прадпрыемстваў. А захаду наша прадукцыя патрэбная толькі ў якасці сыравіны для пераработкі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У Празе на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі ад 5 траўня да сёння знаходзіліся старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-кандыдаты на прэзідэнт Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Станіслаў Шушкевіч і Зянон Пазняк. Гадзіну таму я звязалася са Зяноном Станіслаўовічам па тэлефоне і папрасіла яго выказацца пра перспектывы ўдзелу Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Такое пытанне не можна ставіць, таму што ў Беларусі дзейнічае дыктатарскі антыбеларускі рэжым. Гэта вельмі небяспечны крок, але з другога боку, беларуская дзяржава ў гэтай сітуацыі падрэжымнай павінна мець другія дзверы выхаду ў выпадку, калі з боку Расіі будзе моцны геапалітычны націск. І таму гэта пазітыўна, што прапанавана праграма «Усходнього партнёрства», і мы падтрымліваем, каб гэтыя дзверы былі. З другога боку, мы бачым вялікую небяспеку ў тым, што калі Еўропа будзе супрацоўнічаць толькі з дыктатарскім рэжымам, то гэты рэжым задушыць на Беларусі ўсё, і першую чаргу на беларускую культуру, якую ён душыць пастаянна. Фактычна, ён успрыме гэта як карт-бланш для сваёй антынароднай палітыкі. Вось у сувязі з гэтым і ёсць выступы крытычныя, і ў сувязі з гэтым мы у Празе, і такім чынам выгада вельмі невялікая, улічуючы гэты рэжым, але магчымасці ёсць, мінімальныя магчымасці ёсць, і трэба іх максімальна нам выкарыстаць.
У якіх сферах гэтыя мінімальныя магчымасці, пра якія вы гаворыце? Энергетычнае супрацоўніцтва, якое яшчэ?
Это магчымасці такія, што калі будзе моцны і жорсткі кантроль, падмацаваны дакладнымі умовамі з боку Еўразвязу, і калі гэта будзе супрацоўніцтва не столькі з рэжымам, але з грамадзянскай супольнасцю, то могуць быць пэўныя абмежаванні ў рэпрэсіях на нейкі час, могуць быць нейкія невялічкія крокі у сферы правоў чалавека. Гэта таксама невялікія такія паслабленні істотныя. І таксама істотна тое, што ёсць магчымасці, якія Еўразвяз можа выкарыстаць, гэта інвестыцыі ў дыверсіфікацыю энергарэсурсаў, гэта пэўныя інвестыцыі ў сістэму энергетычнага транзіту на кшталт украінскай, аб перакідцы, скажам, электраэнергіі з Україну, Україні Балты і гэтак далей. Калі, скажам, Еўразвяз пойдзе на такую палітыку, на такі інвестыцыі, то гэта ў значнай ступені завяжа існуючы рэжым на ўзаемаадносіны з Еўразвязам. Яны стануць узаемазалежныя. У дадзенай сітуацыі Еўразвяз больш залежыць ад Лукашэнкі, чым Лукашэнка. Лукашэнка не залежны фактычна нічым. Ён залежны ад Расіі і хоча знайсці таксама свой выхад, але ставіць умовы такія, каб Еўразвяз меў справу толькі з ім, толькі з дыктатурай. Вось у чым увесь канфлікт. Так што гэтае заключэнне, яно мае пэўныя магчымасці і залежыць усё ад таго, як павядзе сябе Еўразвяз і як павядуць, ну, вольныя беларусы, якія змагаюцца з гэтым рэжымам.
Як вам падаецца пазіцыя Еўразвязу, пазіцыя краінаў Еўразвязу адзіная ў дачыненні да Беларусі, ў дачыненні да Александра Лукашэнкі? Ці розныя краіны ўсё ж такі розную пазіцыю выказваюць?
Ну, гэта відавочна. Гэта відавочна, што існуюць дыскусіі, існуюць розныя пазіцыі, але яны здольны былі аб'яднаць свае пазіцыі ў прыняцці агульнага рашэння, таму што былі розныя спробы раней стварыць аналагічную супольнасць і партнёрства на поўдні Еўропы, так званая Сярэдзіннаморская. І не выпадкова Саркозі не прыехаў у Прагу, ён быў прыхільнікам той ідэі. Таму гэтыя праблемы ёсць, але ўсе яны разумеюць, што беларускі накірунак ёсць вельмі важны да Еўразвязу. І вось калі гэтае разуменне будзе пашырацца, і это дойдзе да глыбіні свядомасці, то я думаю, што магчымасці нейкіх пазітыўных крокаў у Беларусі павялічацца. Але паўтараю, пакуль будзе існаваць гэты рэжым, ніякіх кардынальных пераменаў не будзе. Але само існаванне ўсходняго партнёрства, яно будзе даваць магчымасць пастаянна, ну, прысірваць, абмяжоўваць гэты рэжым. Нават калі гэта будзе чыста маральны фактар, гэта таксама будзе мець значэнне. Так што, не гледзячы на розніцу пазіцый, тым ліку адносіны да самога Лукашэнкі, Еўразвяз мае агульны інтарэс і здольны выпрацаваць агульную палітыку.
А вы выступілі з супольнай заявай, вы, Іванка Сурвіла, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін, у якой павіталі ідэю ўсходняго партнерства і выказалі ўдзячнасць Еўразвязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Там была заява, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Александра Лукашэнкі і мусіць быць адзначаная ў пратакольнай частцы партнерства. Ну і ў сваёй жа заяве вы прапануеце да тых 5 пазіцыяў, вылучаных з 12 патрабаванняў Еўразвязу да ўлады ў Беларусі, дадаць 6 пункт аб забеспячэнні свабоднага развіцця беларускай культуры, адукацыі і творчасці. Дарэчы, учора, сустракаючыся з Александрам Лукашэнкам, прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка таксама гаварыў пра развіццё беларускай культуры, беларускай мовы, беларускай адукацыі і творчасці, так жа, як і вы. Бачыце тут нейкую лучнасць у гэтай пазіцыі? І наколькі гэты пункт мае важнае значэнне, менавіта развіццё беларускай культуры?
Я думаю, што ў сэнсе карэляцыі тут поўнае супадзенне, выпадковае, але ў сэнсе поглядаў, то мы аднолькава глядзім на развіццё культуры, дзяржавы, нацыянальных інтарэсаў, як Ющенка. Ющенка вельмі шмат зрабіў для ўкраінскай культуры і робіць. І таму ён выказаў нармальную пазіцыю, якую павінен выказваць нацыянальны прэзідэнт. Ён зрабіў, як бы сказаць, такую падколку Лукашэнку, бо ён прапанаваў адкрыць беларускі ўніверсітэт на Украіне. І там, каб беларуская мова была і развівалася, ён прапанаваў такі, як бы, рух, такі жэст добрасуседскі, быццам бы ён, не ведая, што Лукашэнка душыць усё беларускае. Ну і мы бачылі адказ Лукашэнкі, это такое мямленне. Так што гэта зноў жа адносіцца да маральных фактараў палітыцы. Гэтая заява Ющенкі, гэта маральная нам падтрымка. Гэта ж сама як заява прэзідэнта Клауса, што ён не падасць рукі дыктатару Лукашэнкі, мела вялікае маральнае значэнне. Палітыцы там мае значэнне, таму Ющенку можна толькі падзякаваць, што ён робіць такія заявы.
І апошняе пытанне. Свабода праводзіць новы конкурс 100 адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Зянон Станіславович, які ваш адрас свабоды?
У першую чаргу трэба адзначыць самыя важныя падзеі. І калі гэта толькі трэба мне сказаць адну падзею, то трэба адзначыць 25 сакавіка, аб прыняцці акта незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта павінна быць адзначана мемарыяльнымі дошкамі, помнікамі, каб гэта ўвайшло ў сведамасць кожнага беларуса.
Гостем «Ночной свободы» был экс-кандидат на президента Беларуси, старшиня консервативно-християнской партии БНФ Зянон Пазняк. И еще один былый кандидат на президента, лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич уже прилетел у Минск с Праги и так само по телефоне отказал на питание «Ночной свободы». Вот как Александр Милинкевич кажа про формы супрацовництва Беларуси с Европой после Пражского саммита.
Это вельми широкий спектр пропагандованных супрацовництв, але насколько мы будем удельничать в этом, залежит многим от политики уладов. Хотя не только, я думаю, что громадянская супольность так само будет иметь довольно великую роль. Я бы хотел, как это супрацовництво было как мага ширейшее у политики и у гуманитарной сферы, у безпецы краины, у потребности незалежности. Думаю, что перспективы у нас добрые.
Скажите, коли ласка, як вы лежите вот этой программы «Усходнее партнерство» принесе больше плюса у Беларуси и Александру Лукашенко?
Я думаю, что не слушно думают некоторые, будто это узмацнит авторитарный режим на Беларуси. Может, на полный момент стабилизует, але все равно ситуация такая, что потребные нашей краине серьезные структурные реформы и у политики, и у господарцы. И без их не обидится любой керовник, и Александр Лукашенко так само. А эти реформы будут идти до либерализации. Тому не лечу, что узмацнение будет для улады. А людям это может принести много-много корысти. Краина открывается на цивилизованный свет, на Европу, а мы все ж таки родом с Европы.
Скажите, коли ласка, а якого кшталту супрацовництва может быть наиболее плённым? У энергетичной сферы, у культурной сферы, у глине замежной политики?
Я больше за все различиваю на то, что, дякуючи этой программе, мы урэшце сможем заняться модернизацией белорусской экономики. Но все ведают выдатно, что Беларусь долгий час трымалася у значной ступени на дотациях с России. Зараз яны зменшаются, а наша экономика до реальной конкуренции не подрыхтована. То, что мы робим на своих предприятиях, все частей и частей не можем продать. Тому потребны новые технологии, инвестиции. Час не самый лепший для этого, але все равно я верю в то, что наша краина будет модернизоваться.
А вы находились в Празе разом с былыми кандидатами на президента Зиноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и со старшиней Рады БНР Ивонкой Сурвилой. Поза рамками саміту вы былі ў празе на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. Калі падсумоўваць вынікі вашага візіту, ну фактычна трохдзённага візіту, якія асноўныя яго вынікі?
Я думаю, что перш за ўсё дэманструе аб'яднаная Еўропа, што яна будзе супрацоўнічаць і з уладаю, і з грамадзянскай супольнасцю. Дэмакратычныя беларусы іх вельмі цікавяць, таму што за гэтым будучыня краіны. І яны будуць раіцца з усімі, збіраць інфармацыю, выслухваць думкі. І гэта, перш за ўсё, надзвычай важна. А, думаю, многае залежыць ад нас. Не трэба спадзявацца, што хтось з Брюсэля вырашыць наш лёс і асабліва ўнутранае жыццё. Адкрываецца вялікая магчымасць. Ёсць шанс, якога ў нас доўгія гады не было. Я веру ў тое, што мы з яго скарыстаемся.
Но вось сёння Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай, у якой павіталі ідэю ўсходняга партнёрства, выказалі ўдзячнасць у развязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Учора гостем «Ночной свободы» был Александр Казулин, и он выказывал спадзяванне, что вы так само поставите свой подпись под этой заявой, или чамусьці не поставили. Скажите, калі ласка, чаму?
Я падтрымліваю у основным змест этой заявы, але лічу, что такие заявы серьезные повинны быть вельми письменными и выверенными. Там были стверджения, якія не мают с моего пункту гледжання фактологии. Например, говорилось об том, что у России и керовництва Белоруссии есть план, как разбурить усходнее партнерство, так и роль троянского коня отводится в Беларуси. Я ни в одного такого факта не веду, и тому пропоновал этот пункт занять. Такие меркования не уключаются, звичайно, у серьезные заявы. И пропоновал свой текст, однако большинство была за то, как этот пункт покинуть.
І апошняе пытанне. Напэўна, вы ведаеце, Радыё Свабода цяпер праводзіць новы конкурс 100 адрасоў свабоды. У якіх месцах можна павесіць мемарыяльныя шыльды гісторыі незалежнай Беларусі? А скажыце, калі ласка, які ваш адрас свабоды, які адрас выбралі вы?
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкаме, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі. У Гродні было вырашана адкрыць помнік Кореновскому Кастусю, нашему герою, і шильди на домі, де ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шильды, ні помніка няма.
Гостем «Ночной свободы» быў экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова абавязкова.
Ну, мітинг Куропаток, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свабода Слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалі Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце. У живым эфіры ўключэння з управы партыі БНФ, дзе чацвёртыя суткі праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. І рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрыя Захаранкі. У даследаванні свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. У нашым эфіры пра тое, як Валянціна Кудовіч прадае свае кнігі ў кнігарні, а таксама рэпартаж з прэзентацыі кнігі Сергія Шапрана пра Васіля Быкова. Вас чакае кінаагляд Максіма Жбанкова, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік працягне аповед пра Піта Паўлава. Пасля 23 гадзіны падарожжа Дзмітра Бартосіка ў вёску Маркуні Астравецкага району, беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў», тэма перадачы «Вялікая айчынная вайна», беларуская замежжа, прысвечаная другому кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, і запіс онлайн-канферэнцыі на нашым сайце з Анатолем Ляўковічам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. У Празе закончыўся устаноўчы саміт Усходняга партнерства Еўрапейскага звязу. Па выніках саміту прадстаўнікі прысутных дзяржаў выпусцілі дэкларацыю аб запуску праграмы Усходняга партнерства. У заяве падкрэслена, што ў аснове праграмы ляжаць такія каштоўнасці, як дэмакратыя і павага да правоў чалавека. Сярод мэтаў былі названыя стварэнне зоны свабоднага гандлю, спрашчэнне візавага рэжыму, шчыльнейшая супраца ў справе энергетычнай бяспекі, а таксама спрыянне эканамічным і заканадаўчым рэформам у краінах удзельніцах. Падрабязнасці ў нашай праграме. Беларусь на саміце прадстаўлялі першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Перад уваходам у кангрэсавы цэнтр адбыўся пікет беларусаў Чэхіі і краіною развязу з лёзунгамі пратэсту супраць палітыкі Александра Лукашэнкі. Перад пачаткам саміту Усходняга партнерства міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся са старшынём Рады БНР Івонкай Сурвіла і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі. У Менску сённяшняй акцыі з нагоды 10-й гадавіны знікнення Юрыя Захаранкі ўзялі ўдзел каля 1,5 сотні чалавек. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выйшла ў паўфінал прэстыжнага турніру ў Рыме. І коротка пра падзеі ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў канстатавалі прагрэс у перамовах аб падпісанні новай дамовы аб ядзерным раззбройванні. І пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват.
Дзякуй, Стась, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца паляпшэнне надвор'я. Уначы на паўднёвым усходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы, удзень будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы +3, +9, удзень у Менску, Магілёве і Віцебску 18-20, Берасці і Горадні 20-22, у Гомелі 19-21 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Чацвёрты дзень ва ўправе партыі БНФ працягваецца галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Як адчуваюць сябе галадоўнікі, што новага адбылося за гэты дзень? На сувязі з управы партыі БНФ наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Чацвёртыя суткі ва ўправе партії БНФ протягується голодовка, яку тримають у більшості активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт». Сьогодні вони удільничали у вуличній акції на Костричинській площі, щоб ушанувати пам'ять Юрія Захаренки, який зник 10 років тому, а так само у акції на знак солідарності з політв'язнями, які утримуються у білоруських тюрмах. Після того, як скінчився ланцюг, людей жорстко затримали. У міліцію центрального району Мінську трапили біля 30 активістів, які удільничали у вуличній акції. Серед їх туди трапили голодовники. Менавіта їх першими намагалися затримати бойці спецназу міліцію цивільним. Миколу Демиденку затримували вельми жорстко, його моцно збили, на їм порвали вопротку. І після того, як у Раусі висвітлили ягоні пашпортні звістки, хлопця відпустили. Там знаходиться один з голодовників Артем Дубський. Наскільки стало відомо Радіо Свобода, на хлопця склали ледь не 3 протоколи адміністраційних. І некоторі молодофронтовці чули, як міліцейське керівництво казало про те, що Артема накерують у слідчий ізолятор. Поки що ця інформація удокладняється. Завтра у 10 раніці молодофронтовців голодовників наведає доктор з незалежної асоціації медиків. Молоді люди не скаржаться на своє здоров'я, але видать, що на некоторих на тварах голодовка вже зробила свій відбиток, вид у некоторих вже доволі нездоровий. Наста Положанка каже, що не скаржиться на своє здоров'я, але ось менавіта яна більш за усіх останніх прикметна на гэтым тле. Яна виглядає доволі бледною, і яна скаже пару слов, як вона себе відчуває.
Як вже сказали, відчуваю я сапраўды себе неблага. По мені головне моральний дух і бойова готовність до дальнейшого змагання. Тому будемо далі сподіватися на лепше і домагатися своїх потребувань.
Молоді активісти повідомили, що голодовку спиняти яни не будуть.
З управи партії БНФ кореспондентка «Свободи» Любов Луньова. І літерально зараз нам стало відомо про те, що Артема Дубського визволили. А на нашому сайті свобода.org репортаж з управи партії БНФ, фоторепортаж з управи партії БНФ, а так само сьогоднішні акції солідарності з волковицькими предпринимальниками і з акції пам'яті Юрія Захаренки на Кастришнінській площі у Мінську. На хвалях нашої свободи протягуємо програму. Сьогодні 10 років, як ви вже чули, зникнення былога міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, і наш кореспондент Олег Грузділович наведав у Васильєвичах маці Юрія Захаренки і розпитав більш подробязно про її сім'ю.
Ульяна Захаренка з України, з Полтавщини. Її прозвище у дівках було Лазаренко. І вона вельми ганориться своїми коренями і усім розказує, що її брат Василь – герой Совєтського Союзу. І він воював у Ленінграді, голодував разом з оборонцями городу. А з мужем Миколаєм Захаренко Ульяна Григорівна познайомилася, оказується, у Німеччині. Її вивезли у німецький полон, працювала вона у Кельні. Гэты город був ущент розбомблений самолітами союзників. Ульяна Григорівна, оказалася, на себе познала тие події. І гэты ейный успамін, певно, чув Юрий Захаренко.
Кельн розбомбили, і я работала у хазяйну в ресторані. Так ми якраз вискочили по воду, як налетіло 3000 самолітів на Кельн. І ми живі осталися з дівчиною. А друга дівчинка, якраз був віддих, перерив до 4 часов. І вона кімнати вбирала хазяйка, хазяїн віддихав і офіціант віддихав. І їх приваліло, і все там перегорело.
Там же у Німеччині у концлагері оказався білорус з Гомельщини Миколай Захаренко. Після визволення його забрали у війська, і вони познайомилися у Кельні. Але Миколая Захаренку хутко комісували, бо у концлагері він втратив здоров'я. І він приїхав до Ульяни Григорівни на Полтавщину. Ті вони побралися шлюбом. Ось що сказала Ульяна Григорівна про свого мужа.
Работав, як приїхав шофером на скору допомогу. Я працювала в лікарні, і він все время зі мною. Ми ніколи в житті не сварились, не ругались. Він ніколи мата не сказав, скільки ми прожили. Ніколи хлопців ні бив, ні ругав, нічого. Вони були послушні, і в нас ідеальна була сім'я.
Ульяна Захаренка. Сьогодні 10 гадоў ад знікнення яе сына, былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. І наш корэспандэнт Олег Грузделовіч наведаў Васілевічы. Доследы свабоды. Сёлета сярэднюю школу сканчаюць каля 107 тысяч выпускнікоў, на 17 тысячаў больш, чым летась. Наперадзе выпускныя іспыты, цэнтралізаванае тэставанне, а потым выпускныя балі. Як рыхтуюцца бацькі і выпускнікі да першага балю, у якую капейчыну абыдзецца свята ці будзе спіртное, высвятляла Інна Студзінская.
Школьныя выпускныя вечары ў Менску сёлета дазволена праводзіць толькі ў школах і ў выключных выпадках ва ўстановах культуры. Праводзіць вечары ў кавярнях, рэстарацыях, барах забаронена. Балі пройдуць з 12 чэрвеня. І зноў жа ў выключных выпадках з адмысловага дазволу, калі ў школах шмат выпускных клясаў, 13 чэрвеня. Падчас балю ў школах, ліцэях, гімназіях спіртное забаронена не толькі для выпускнікоў, але і для ўсіх прысутных. Начальнік управлення выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі Виктор Якжик распавёў.
Конечно же, традиционно, ежегодно распитие спиртных напитков на данных мероприятиях не было. Что касается празднований в школах со спиртными напитками, так это никогда и не было разрешено.
Аднак маладэчынская настаўніца спадарыня Татьяна, за плячыма ў якой не адзін выпуск, пярэчыць. Не зважаючы на ўсе забароны, ўсё адно на выпускных без спіртнога не абыходзіцца.
Конечно, п'ють, все п'ють. І там собираюцца родзіцы, которые раз этого пішлі. Віно все равно в порог з падсоку. А так, конечно, официально все в шоколаде. І официально это ответственность директора. Пишет приказ о том, что товарищ директор отвечает за любые поползновения. Время дежурства учительского родительского патруля пишется. У нас только сладкий стол. Приказ о том, что директор несет персональную ответственность за нераспитие спиртных. И все такое-то написано.
Няўжо сёлета усе выпускныя будуць праходзіць у будынках школ? Гутару з маці выпускніка адной з прэстыжных гімназій спадарніі Наталлі.
В Мінске тут вообще все изгаляются, кто как только может. И дворец республики снимают, и все дома культуры, и дворец молодежи, и досавпроф, в общем, все. Предполагалось у некоторых, что и какие-то кафе, но, наверное, это не будет.
Что до традиционного збирання грошей на экзамены, Министерство адукации разослало листы во все школы с категоричной забороной усяляких поборов. Кажа наставница с молодечна спадарыня Татьяна.
Собирать, особенно на экзамены, пошли звонки, нам сказали, не сметь на экзамен ничего собирать. Если только дети сами желают букетик принести, типа да, не сметь ничего собирать, шоколадка тоже взятка, и выпускные только по желанию сладкий стол, и все.
Маці сёлетняга выпускніка спадарыня Наталля прызнаецца, у якую суму абыдзецца выпускны баль.
На родительских комитетах решили собирать по 100 долларов. В эти деньги будут входить там какие-то цветы на выпускные экзамены, подарок школе. У нас будет в Доме культуры ветеранов аренда этого зала и сладкий стол для детей. Родители в эти деньги не входят. Родители, те, которые хотят остаться тоже там на какую-то пьянку-выпиванку, должны еще сдавать дополнительно. Сколько, пока еще никто ничего не говорил.
Цікаўлюся у выпускніцы одной из менских гимназий у Виолетты. Ці набыла яна святочный строй на выпускны?
Платье купила, а туфли еще нет. Обошлось примерно в 140 долларов.
А где у вас будет выпускный баль?
Выпускной у нас будет в кинотеатре «Москва». Там будет сначала концерт и вручение аттестатов, а потом будет что-то вроде дискотеки.
Покольки сбирают на этой выпускной?
Примерно 100 долларов.
Дзяўчаты мараць быць сапраўднымі прынцэсамі, таму бацькі і не шкадуюць ніякіх грошай на ўборы. Можа, хлопцы абыходзяцца бацькам танней. Спадарыня Наталля распавяла пра кошты на гарнітуры для юнакоў.
Возле парка Челюткінца в магазинах беларускіх костюмов я поразилась, насколько они дорогие. Если брать уже чуть поприличнее, то он уже стоит 800 тысяч. Если брать уже совсем говняненькие, то они будут стоить, наверное, тысяч около 400.
Але, як призналася спадарыня Наталля, юнакі зараз так сама пераборлівая, таму строй на выпускны давялося купляць у бутіках.
Пиджак мы ему в панораме покупали, брюки мы ему покупали в Европе, туфли в Европе, рубашку с галстуком в панораме. Короче, это обошлось не меньше, чем стоят девочки.
Сёлета школы, ліцэі і гімназіі Менску выпустяць амаль 17 тысяч навучэнцаў. На 2,5 тысячы болей, чым летась. У краіне будзе звыш 107 тысяч выпускнікоў, на 17 тысяч болей. Бюджэтных жа месцаў у ВНУ больш не стане. Так што сёлетнім выпускнікам давядзецца нялёгка.
Доследование Инны Студзінскай. Што вам запомнілася з уласнага выпускнога? Апытанне на вуліцах Мінску.
Гуляли до утра, был рассвет, белое платье было такое, мальчики такие с галстуками.
Как-то напивались учителя, от которых не ожидал.
У нас в школе была традиция, каждый выпускной один из классов строился рядом и посылал прямым текстом директрису и высказал все, что они думают.
Все переоделись, мужчины оделись в женскую одежду, женщины оделись в мужскую одежду, и мы пошли в магазин за водкой.
Весело было, учителя добрые были хоть я один день.
У нас на выпускном учителя были более пьяные, чем сами ученики. Были очень веселые конкурсы в 4 часа утра, когда все были жутко-жутко пьяные читать скороговорки.
Очень примечательно то, что у нас не было спиртного, а был сок «Моя семья». И прикольно было то, что всем было весело, все танцевали, такое ощущение, что там что-то приняли, хотя на самом деле ничего не было.
Общение с педагогами последний раз, так как многие педагоги люди-то, в принципе, хорошие, при этом последний раз с ними пообщаться.
Ничего интересного не было, просто все в конце напились за школой, и учителя в том числе. В кабинете. Ну, как бы, я думаю, все выпускные на это похожи.
А пытание на улицах Менску, что вам запомнилось из уласного выпускного?
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 45 хвилинов. У городе отбылася презентация книги «Василь Быков. История життя». Яе падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. На 730 сторонках собраны документы, здымки, рукописи, листы письменника. Вышла книга под водкладкой городской библиотеки, что выдае «Рух за свободу». Але гэта супольное выданне с библиотекой «Батьковщины». Оно будет складаться с двух томов. Выйде другие неузабаве. Презентация отбылася у памяшканні таварыства беларускай школы. На яе прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек. Там быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Як чалавек з Менску Сергей Шапран выдаў кнігу пра Васіля Быкава ў гарадзенскай серыі, і як атрымаліся два тамы.
Два тамы, таму што кніжка вялікая, прытым яе прыйшлося скарачаць недзе на 20%. Далей проста ўжо было немагчыма.
Як мяркуе Сергей Шапран, якое месца ў жыцці Васіля Быкава займала горадня?
Калі Васіль Владзіміч жыў ужо ў Празе, я яму неяк патэлефанаваў, размова зайшла, што сніцца Быкаву ў гэты час. І Васіль Владзіміч адказаў, што яму часцей за ўсё сніцца Городня и уже менее Минск. Я думаю, что это про шмат что говорить.
На презентацию книги Василь Быков «История життя» пришел профессор Городенского университета имени Янки Купалы Алексей Петкевич. Я адресовал ему питание на конт Быкова и Городни.
Быков не раз выказывался, что Городно, как место, где он живет, ему подобается. Что он чувствует себе тут своим. И, напевно, тому, что я не любил великого шуму, великих компаний, великой гаманы, не любил парадов, не любил демонстрации своей особы. Родно относно тихий провинцийный город в сравнении с белорусской столицей, то это как раз ему было и потребно.
Профессор Петкевич меркует, что Василь Быков, який прожил у городе 24 года, мог бы навод не съезжать у Менск и назавжды застаться городенцем.
Сергей Астраўцоў з Горадні. А сёння ўвечары ў менскай краме «Падземка», дзе некалькі месяцаў таму адчынілася кнігарня выдавецтва «Логвінаў», адбылася традыцыйная сустрэча аўтара з чытачамі. Фармат «Гандляр-пакупнік» асвойваў філёзаф і культуролях Валянціна Кудовіч. За працэсам назірала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гандляваць беларускімі кніжкамі Валянціну Кудовічу спадабалася. Ён паставіўся да сваёй ролі разважна і з гумарам.
Гэта маленькая прыгода, нечаканая, якіх раней у мяне не было, і таму яна страшэнна сімпатычная. Мы ўсе любім прыгоды.
Саму ідэю выдавецтва «Логвінаў» праводзіць па чацвяргах у іхняй фірмовай кнігарні падобныя сустрэчы з аўтарамі спадар Акудовіч лічыць вельмі плённай.
Як у Марка Твена. Памятаем, як Том Сойер, калі яго заставілі плот фарбаваць, а спачатку ну не хацеў, потым пачаў фарбаваць, а потым прыдумаў з гэта мала то, што весёлую забаву, дык за тое, каб іншым дазволіць пафарбаваць, ім даводзілася ім яшчэ і даплачваць. Яблакам Тома Сойера, чым свішчэ. Так вот, у мяне такое адчуванне зараз, што ўжо многія літаратары гатовы былі бы яшчэ нейкім чынам і даплаціць, каб ім дазволілі пастаяць вот за гэтым прылаўкам.
Магчымасць сам-насам пасумовіцца з тымі, хто адмыслова прыйшоў на сустрэчу са слынным аўтарам, ці з тым, хто выпадкова сюды патрапіў, будзе ў падземцы ў прыхільнікаў беларускай беларускай літаратуры ва ўсе наступныя чацвергі траўня, гаворыць галоўная рэдактарка выдавецтва Логвінаў Александра Дынько.
Мы плануем, што ў маі выйдзе кніга Разанова, і мы плануем, што выйдзе кніга Бабкова. І таму абавязкова абодва гэтыя аўтары будуць у нас прадстаўленыя. Таксама мы вельмі хацелі б пабачыць тут Дмітрыя Строцева, які прадставіў кнігу Вениамина Блаженнага, якая выйшла ў выдавецтве Маскоўскім «Время». Яна цяпер ёсць у Беларусі, таксама абавязкова з'явіцца ў нашай краме.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Логвінаў Александрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. А зараз кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Чарговы агляд экранных набыткаў варта пачаць з пракатнага скандалу. Камерцыйны гіт «Адреналін 2. Высокая напруга» айчынныя гледачы ў кіно не ўбачаць. То бок кінапракат быў не супраць, а вось Менская экспертная камісія зусім наадварот. Але ж як не абараняй нашую высокую маральнасць, «Адреналін 2. Ўжо паспеў трапіць на відэарынак. І кожны мае магчымасць убачыць тое, што так напалохала высокую камісію. Першы «Адреналін» выбухнуў пару гадоў таму. Сцэнарысты, рэжысэры Нейл Дайн і Тейлор натхняліся таннымі коміксамі і радыкальным кіно. Таму і гісторыя пра атручанага бандзёра, які мусіць, каб не загінуць, выконваць розныя трукі і шукаць свайго забойцу, атрымалася адвязанай і жывой. Другая частка не горшая, але і не лепшая. Tell me exactly who's got more heart. I'm running on empty dock.
Find someone to rub against. It causes static electricity.
Вельмі цяжка рабіць якасны працяг узорнага кіна-шаленства. Аўтары абралі самы просты варыянт. Тое самае, толькі яшчэ хутчэй і грамчэй. Правда, на нястомнага Дэвіда Стэтэма далучылася кубка фрыкаў накшталт трансвестыта па мянушцы Венера. Але новыя блазны не здольны выратаваць са старэлае шоу. «Адреналін 2» – не кепскі фільм, але ўсе папярэднія адкрыцці аўтараў тут цынічна пастаўлены на канвеер. Таму і стаўленне да стужкі адпаведнае. Не блага, але вылятае з галавы адразу пасля прагляду. Спіце спакойна, маралісты, гэты фільм як баблгам. Нікога ён не сапсуе і не спакосіць. У спісе негатыву сёння расійская стужка «Тарас Бульба» Уладзіміра Бартко. Юбілейны кіно да чарговай гадавіны Мікалая Гогаля атрымалася адкрыта кан'юнктурным ды тэндэнцыёзным. Адна ідэя ператварыць старога запарожца Тараса ў расійскага патрыёта дарагога вартая. А да таго маем праваслаўе, казака баярскага ды злых палякаў.
Очень скоро враги придут на нашу землю. Кровь, горе, рабство. Но есть еще великие воины.
Тарас Бульба чымсьці нагадывае нашу Настю Слуцкую. Гістарычныя падзеі перароблены ў комікс. Героі не кажуць, а падасна прамаўляюць, не жывуць, а ўвасабляюць некія схемы. Рэжысэру хапіла сродкаў на дэкарацыі ды баталій, а што да чалавечай драмы дзядзькі Запарожжа, дык ад яе засталося адзінае рату Расею. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Ні шэдэўр, ні артгаус і далёка не класіка. І тым не менш, даволі цікавае кіно. Падарунак рэжысэра Грэга Маркса. Малды кампутаршык нечакана атрымаў падарунак, найноўшы мабільнік. А той аддае загады і дапамагае атрымліваць шалёныя грошы.
The package came from your mail order house. Who paid for the item that you sent me? Why can't you disclose it?
Slot machine 13. If you turn me off, I'll kill you.
Фільм далёка не арыгінальны, але ён выдатна зняты, тут ёсць цікавыя характары і даволі закручаны сюжэт. Кранальна глядзіцца ў эпізадычнай ролі расійская суперзорка Гоша Куценка. Ды і галівудскія кадры не псуюць карцінку. Нармальны прадукт часоў глябальнай эканоміі.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей падарожжа ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни непаўторнага Піта Паўлава. Слово «непаўторны» я кажу без усялякай іроніі, бо паспрабуйце самі сыграць на гітары так, як гэта робіць ён. І свайго майстэрства наш герой дасягнуў не ў музычных школах і кансерваторыях. У Менску ў сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя была іншая славутая кансерваторія. Называлася яна «Кафе Сузор'е».
Калі хто ведаў у той час у кафе Сузор'я ладзіліся першыя рокавыя канцэрты, адтуль паходзяць, выраслі ўсе нашы рок-музыкі першай хвалі, магу пералічыць, это был там і Растопчын, і Серж Ведмець, і Лёні Верэніч, шмат хто з іх ўжо ў Штатах. Вось, і гэта кафе Сузор'я, яно было такім рассаднікам ці распаўсюднікам рок-музыкі. То бок там ладзіліся жывыя канцэрты. Гэта была моцная такая гітарная традыцыя. Тады ў Савецкім Саюзе яна не мела прэцэдэнта. То бок рокавая гітарная школа менская, яна была проста па-за канкурэнцыяй. У нас былі сапраўды самыя лепшыя рокавыя гітарысты. Зараз, на жаль, так сказаць нельга пра беларускіх гітарыстаў. Я думаю, менавіта таму, што няма ось такой кропкі абмена, канкурэнцыі, магчымасці параўнацца. Я супраць розных конкурсаў і гэтак далей, калі мераюць творчыя дасягненні, але ў жывым джэме, калі ацэньваюць слухачы, гэта вельмі добрая матывацыя. І для маладых гітарыстаў часамі можа быць рашучым. От, і калі ён убачыць такую дуэль двух гітарыстаў добрых, гэта можа назаўжды змяніць ягоны падыход і можа зрабіцца штуршком да пачатка кар'еры. На жаль, зараз у нас выглядае рок-сцэна крышку па-іншаму. На жаль, мы адарваныя ад такой натуральнай традыцыі, таму што для натуральнай традыцыі патрэбны проста звычайныя кропкі, дзе маладыя рок-гурты будуць граць, а іхныя прыхільнікі будуць прыходзіць, піць каву ці піва, напрыклад, слухаць, фанацець і гэтак далей.
Так шчыльна, нават бачна наскрозь, ад сэрца да сэрца наўпрост. Заўсёды ведай, кім мы ёсць, вось адзіная мэта. Не акрэсліць мой уласны шлях, перад прышласцю ліпучы страх. Водгук слова у твоих вачах, вось адзіная мэта. Крок за кроком, след у след, зразумела, як альфабет. Адчыні свое сэрце ў свет, вось адзіная мэта. Што яны кажуць, не зважай, што яны робяць, толькі гэта. Я не гуляю в чужие хули.
своей веры. Только я так.
Так сильно, навод бачно, наскрозь. Сердце до сердца навпрост, завсёды ведай, кім мы ёсць. Вось і сродак, і мэта.